Viimeksi katsottiin, miten Jaakob lähetti Joosefin katsoon veljeensä Sikemiin, ja muuan mies osasi kertoa siellä, että veljet olikin Dootanissa. Ja Joosef kohtasi veljensä, mutta kohtaaminen ei ollut hyvä, vaan veljet riisu Joosefin ja aikoivat tappaa, mutta Ruben suostutteli heitä laittamankin Joosefin kaivoon. Ja toiset veljet myivätkin sitten Joosefin ismaililaisille kauppiaille. Vielä pari sanaa, mitä ehkä viimeksi ei käsitellyt, mutta mitkä tuli mieleen tuossa, kun katsoin viime kerran tekstiä vielä. Niin mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Juuda on se, joka tuo esiin idean siitä, että myydään veljemme 20 hopeasekeliä vastaan orjaksi. Ja sitten me tähän viitattiinkin, että kun Jeesus kavallettiin myös 30 hopearahasta, mutta se, että kavaltajan nimi oli jälleen Juuda. Siis Juudas on sama nimi kuin hebrean Juuda. Eli Juuda ehdottaa tätä myymistä ja Juudas sit Uudessa testamentissa oikeasti myy Jeesuksen. Ehkä Juudasta vielä sen verran, että siis hänhän oli se, jonka Jumala valitsi Jeesuksen esi-isäksi. Jeesuksesta tuli, niin kuin ilmestyskirja sanoo, leijona Juudan sukukunnasta. Ja tämä on hyvin outoa, että miksi Juuda? Me ymmärrämme sen, että vanhin se ei voinut olla siksi, koska Ruben oli maannut isänsä sivuvaimon kanssa. Hänellä meni ikään kuin, ymmärrämme, että hänellä meni mahdollisuus siihen. Ja sitten Simon ja Leevi, jotka tuli seuraavaksi ikäjärjestyksessä, niin me tiedämme että, ja ymmärrämme, että miksi he voineet olla se, koska he olivat vuorottaneet Sikemissä niin paljon verta. Muistatte, he kostivat Diinan raiskaukseen, tappoivat kaikki miespuolet. No sitten oli Juudan vuoro seuraavana, mutta miksei hypätty Juudankin yli? Koska Juuda oli se, joka möi isänsä rakkaimman pojan orjaksi. Ja Juudasta kuulemme seuraavassa luvussa vielä lisää pahaa, miten hän harrasti maksullisia naisia. Ja niinpä sitä ei voikaan oikeastaan selittää järkevästi, että miksi Jumala valitsi Juudan Jeesuksen esi-isäksi. Joku sanoi joskus hyvin, että miksi Herra käyttää suunnitelmissaan heikkoja ja syntisiä ihmisiä? Ja vastaus, että no siksi, koska muunlaisia ihmisiä ei ole olemassakaan. Siis jos koko veljeslista oltaisiin käyty läpi, niin luulen, että ei olisi löytynyt kelvollisempaa esi-isää Jeesukselle. Näistä kaikista ei kerrota näitä likaisia juttuja, mutta uskon, että jos joku niistä olisi Jeesuksen esi-isäksi tullut joku muu, niin sieltä olisi kerrottu ne jutut myös. Toki Joosef on poikkeus siinä mielessä, että hänhän näyttää siltä, että tässä olisi ollut hyvä esi-isä Jeesukselle. Joosefin vaellus oli ihanteellista. Mutta Joosef on meille esikuva Kristuksesta, ennakkokuva. Mutta Jeesus ei halunnut häntä esi-isäksi ja Jeesus halusi polveutua suuresta syntisestä. Ja hän osoitti tällä tavalla, että hän on tullut juuri syntisiä varten. Siis tullut meidän syntisten veljeksemme. Ja Joosefista polveutuminen ei olisi samanlaista viestiä tuonut tätä viestiä niin hyvin kuin mitä Juudasta polveutuminen. Ja kun Jeesuksen sukupuuta Matteuksen evankeliumissa vaikka katsoo, niin me näemme, miten siellä on porttoa ja siellä on pakanaa, siellä on valehtelijaa, siellä on avionrikkoja, siellä on monenlaista syntielämää elänyttä. Ja tämä luetella, että tässä on Jeesuksen meidän Herramme sukupuu. Eli siitä me näemme kirkkaasti, miten hän syntyi meidän veljeksemme. Hän ei häpeä kutsua Juudaa isäkseen, eikä hän häpeä kutsua meitä lapsikseen. Hän valitsi Juudan, jotta valinta olisi armosta, eikä meistä. Ja että sinä rohkaistuisit uskomaan, että hän on valinnut sinutkin, joka et näe itseäsi millään muotoa valitsemisi arvoiseksi. Etkä sinä olekaan valitsemisi arvoinen. Jumala valitsee, niin se on armosta se valinta, eikä arvosta. No sitten mennään päivän tekstiin. Kun sitten Ruben palasi kaivolle, niin Joosefia ei enää ollut kaivossa. Silloin hän repäisi vaatteensa, palasi veljensä luo ja sanoi, poika on kadonnut, voi minua, minne minä joudun. Ruben oli selkeästi mennyt välillä käymään jossain, todennäköisesti vartioimaan lampaita ja sillä aikaa, kun muut veljet oli siinä kaivon luona. Meille ei kerrota nämä, koska sen ajan ihmiset tiesi sen, että aina pitää joku mennä sinne lauman luokse ja sitä ei alettu selvittää tarkemmin, että no miksi se Ruben katosi jossain vaiheessa. Ja ei tiedetä kuinka kauan hän oli poissa, mutta kun hän palasi, Joosefia ei enää ollut ja sen verran oli kauan kulunut, että midianilaisten perään ei voinut enää lähteä. Vaatteen repäisy, minkä Ruben teki, niin oli siis tuosta kaula-aukosta otettiin kiinni ja repästiin se kaula-aukko isommaksi. Ja se oli surun ilmaisu tuohon aikaan. Ja tätä samaa elettä käytetään silloin, kun joku on kuollut. Jaakob itse, kun katsomme kohta, niin näemme, miten Jaakobkin tekee tämä, kun saa kuulla Joosefin kuolleen, eli hän repäisee vaatteensa. Ja tästä syystä, minä en tiedä nyt, tätä ei suoraan meille sanota, mutta minusta tuntuu siltä, että Rubenilla ei ollut mitään käsitystä siitä, että Joosef on myyty orjaksi. Näyttää siltä, että hän luulee veljesten tappaneen Joosefin. Ja luvussa 42 Ruben vielä sanoo veljilleen, että enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahoin nuorukasta vastaan, mutta te ette kuulleet minua, katsokaa nyt kostetaan hänen verensä. Eli tämä antaisi myöskin olettaa, että Ruben luuli Joosefin kuolle. Et en tiedä, olisiko niin, että Ruben haluttiin jättää siihen uskoon, että veljekset tappovat Joosefin. Ja ehkä siinä oli myöskin se, että kun kaveri oli ollut poissa ja oli otettu rahat, kun myyty orjaksi, niin ei haluttu yhtä kaveria siihen rahojen jakoon. Että haluttiin pitää ne 20 hopeasekeliä näiden muiden veljesten kesken. Toki tämä Rubenin valitus kertoo myös sitä, että hän koki suurta vastuuta tapahtuneesta. Tästä me puhuttiinkin viimeksi, miten Ruben otti vastuuta. Ja toki huomattavaa on myös se, että hän valittaa itseään. Voi minua, miten minun käy, eikä Joosefin kohtaloa. Voi Joosefia, mitä Joosef Raukalle kävi. Että ei pidä meidän luulla tässä kuitenkaan, että Ruben olisi semmoinen suuresti rakastanut Joosefia, vaan sehän sanotaan, miten veljet vihasivat, ja kyllä Rubenkin vihas. Ja tässä toki näkyy myöskin se, miten meidän parhaimmissa teoissakin on itsekkyys läsnä. Koskaan meidänkään tekomme ei ole täysin puhtaita, vaan hurskaimmissa teoissakin on synnin tahra. Ruben käyttäytyy hienosti, kun hän yrittää estää Joosefin kuolemaa ja yrittää salaa pelastaa häntä, mutta me näemme tästä, että koko ajan hänellä on taustalla myöskin hänen oma kohtalonsa, pelko omasta kohtalosta. Ja nyt kun huomasi, että nyt Joosef menetettiin, ensimmäinen reaktio, miten minun käy? Hän oli ehkä, niin kuin me tiedämme, että Ruben oli menettänyt asemansa isän silmissä, niin ehkä hän yritti Joosefin pelastamisella ostaa takaisin sitä asemaa. Ja nyt sekin oli mennyt. No sitten jatketaan jakeesta 31. Niin he ottivat Joosefin ihokkaan, teurastivat vuohipukin ja kastoivat ihokkaan vereen. Sitten he lähettivät tuon pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan kotiin isälleen ja sanoivat, tämän me löysimme, tarkasta onko se poikasi ihokas vai eikö. Ja tarkastettuaan sen hän sanoi, tämä on minun poikani ihokas. Villipeto on hänet syönyt. Totisesti Joosef on raadeltu kuoliaaksi. Ja Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lanteilleen ja suri poikaansa pitkät ajat. Tästä me huomaamme, miten yksi synti synnyttää lisää syntiä. Siis ensin oli kateus, se ei jäänyt siihen, tuli viha mukaan, se ei jäänyt siihenkään. Tuli oman veljen myyminen orjaksi, eikä se jäänyt siihenkään. Sitten alkoi peittelyyritykset, jotka nämäkin olivat syntiä itsessään. Teurastettiin vuohi, viattoma eläimen piti kuolla näiden veljien synnin tähden, kun yrittivät peitellä syntiä. Sitten valehdeltiin isälle. Tarkkaan ottaen he suoraan eivät sanallisesti valehdelleet tässä, vaan lähettivät vaatteen ja sanoivat, tarkasta onko se poikasi vaate vai ei. Eli he antoivat isän vetää väärät johtopäätökset itse. Voi olla, että he eivät kyenneet isää katsomaan silmiä suoraan valehtelemaan, mutta tämä ei tee tästä yhtään kevyempää heidän rikoksestaan. Se on ehkä tällaisia valehtelun yksi pirullisimpia muotoja, jolla yritetään ikään kuin pestä samalla omia käsiä, vaikka suureen syntiin syyllistytään. Ja sitten huomatkaa tämä, onko tämä poikasi ihokas vai ei. Eli ei väitetä suoraan jotain, katso, tässä on Joosefin paita veressä, vaan kysytään. Ihan niin kuin käärme kysyi paratiisissa, onko Jumala todellakin sanonut. Käärme ei tullut sanomaan, että ei Jumala ole näin sanonut, vaan ensin tulee sieltä, onko Jumala todellakin sanonut. Ja tällainen ehdotus voi olla joskus paljon tehokkaampi vielä kuin väite. Ja Ruben joutui siis näihin valheisiin tässä vaiheessa mukaan myös, vaikka hän ei ollut Joosefia myymässä orjaksi. Hän tuli peittelyyritysten valheisiin. Helpompaa oli ajatella, että villi ja selittää, että villipeto on tappanut, kuin että veljet on tappanut. Ja tämmöinen on synti. Se on ikään kuin lumipallo, joka päästetään vierimään. Se ei pysy sen kokoisena, millaisen se lähti liikkeelle, vaan se kerää itsensä syntiä aina vain lisää. Ja voi kun me näkisimme ja ymmärtäisimme tämän, että tämä on se synnin luonto. Se on niin kuin magneetti, joka kerää koko ajan lisää tavaraa itseensä, lisää syntejä ympärille. Ja siksi hebrealaiskirja juuri sanoi, että pitäkää huoli siitä, että kukaan ei jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Eli ikään kuin siinä juuri vaiheessa se pitää ottaa heti juurineen irti, ettei se pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja tuo tekemä häiriötä tarkoittaa myöskin ikään kuin sairautta, joka leviää ruumiissa. Siksi himo, kateus, katkeruus, anteeksi antamattomuus, ahneus, itsekkyys ja niin edelleen, ne pitää tunnustaa syntinä ja saada niistä synnin päästö jo heti alkuvaiheessa. Koska se on siinä vaiheessa jo syntiä, mutta jos se jättää olemaan, niin se kerryttää ympärilleen vielä lisää syntiä. Sanoin ja teoin ja laiminlyönnein. Ja ihminen joutuu kierteeseen, mistä on vaikea päästä irti. Ja kaikki ihmisen yritykset peittää syntiä, omaa syntiä, niin ne ovat itsessään syntiä. Ja ne lisäävät synnin määrää, eivätkä hiljennä omaa tuntoa, eivätkä poista syyllisyyttä, vaan päinvastoin lisäävät synnin määrää ihmisessä. Siis Kain yritti jo peittää veljesmurha, mutta Aabelin veri huusi maasta. Nämä yrittivät tässä nämä Joosefin veljet peittää tekonsa, mutta se ei hiljentänyt heidän huutavaa omaa tuntoa. Vaan se jäi sinne ja se lisäsi, kerrätti ympärilleen lisää ja lisää syntiä. Ja niin kuin viimeksi puhuimme, niin nämä veljet tästä eteenpäin aina tulkitsivat heidän elämänsä negatiiviset vaiheet Jumalan rangaistuksena. Eli se syyllisyys mustasi heidän elämäänsä. He katsoivat elämää sen läpi, syyllisyyden läpi, huonon oman tunnon kautta. Daavidkin kertoo langettuaan syntiin Batsepan kanssa. Kun minä siitä vaikenin, siis synnistäni vaikenin, riutuivat minun luuni joka päiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesähelteessä. Ja tässä on aika mielenkiintoista, tästä voisi joskus tarkemminkin puhua. Mutta se David sanoo, että kun minä vaikenin, niin luuni riutui jokapäiväisestä valituksestani. Ja se valitus on hebreassa niin kuin jalopeuran leijonan karjuntaa. Ja se on itsessään ristiriita, että hetkinen, jos minä olen ihan hiljaa, niin silloinhan ei pitäisi mitään ääntä kuulua. Mutta David sanoi päinvastoin, että silloin kun minä olin synnistäni hiljaa, niin silloin vasta koko minun sisin karjuikin. Niin paljon, että luuni riutui. Luuni tuivat niin kuin vanhuksen luiksi, että painuin ikään kuin kasaan. ja Jumalan käsi oli raskaana minun päälläni. Ja tämä kertoo just siitä, mitä tekee se, kun ihminen antaa synnin olla, vaikenee siitä, yrittää sen itse peitellä. Ja tämä on semmoinen asia, että siis heti jo paratiisissa ihminen langettuaan syntiin, niin yrittivät itse peittää syntinsä viikunan lehdillä. Ja Jeesus myöhemmin kirosi viikunapuun juuri tästä syystä, miten kirottu on kaikki ihmisen omat peittelyyritykset. Jumala itse hankki peiton, tappoi viattoman eläimen paratiisissa ja hankki vaatteet sieltä Aadamille ja Eevalle. Ja Jumala itse on se, joka ainoana voi oikeasti peittää synnin. Mutta ihmisellä luontaisesti tulee se, että minä teen sen, minä haluan itse peittää. Minä olen hiljaa, minä keksin selityksiä ja aina vaieta siitä synnistä, mutta synti ei koskaan jää vaiti. Jos ei Jumala peitä sitä, vaan ihminen itse yrittää sen kätkeä, niin se synti jatkaa huutamista, kerää syntiä ympärille lisää ja niin kuin David sanoi, että karjuu niin kuin leijona. Ja kuihduttaa sen ihmisen. Eli aina kun meillä tulee semmoinen ajatus, huomaamme, että olemme syntiin langenneet ja tulee se, että en ainakaan halua tästä puhua. En halua tätä ääneen tunnustaa. Niin silloin kannattaa muistaa tämä, että nimenomaan nyt pitää mennä tunnustaa. Koska se vaikeneminen, niin se tekee minulle itselle todella suurta vahinkoa. No sitten huomaatteko tästä myöskin, miten tässä on jälleen muistutus kylvämisen ja niittämisen laista. Jaakob oli pettänyt oman isänsä Iisakin käyttämällä vuohta ja vaatetusta, jotta saisi siunauksen. Niin kuin muistatte, hän laittoi Eesaun vaatteet päälle, teeskenteli karvaista Eesautta, kun laittoi vuohen nahat käteensä. Ja nyt Jaakobin omat pojat käyttää vaatetusta, eli Joosefin takkia, ja vuohta, jonka vereen se takki kastetaan, pettääkseen vuorostaan Jaakobia, omaa isänsä. Ja taas tässä tulee se, että mitä ihminen kylvää, niin sitä hän niittää. Eli Jaakob taas, se joka oli itse pettäjä, niin me näemme taas, hän joutui itse petetyksi. Ja siksi synnin suhteen pitää muistaa se varoitus, että mitä me antaudumme tekemään toisille, niin siitä osalliseksi me saatamme joutua kerran itse. Synnin kanssa ei pidä lähteä leikkimään. Syntiä meille tarjota ikään kuin aseeksi, että iske tällä vaikka takaisin vihamiehesi. Ota tämä käyttöön, niin sinun tilanteesi helpottaa. Mutta se on semmoinen ase, että se on niin kuin bumerangi, joka heitetään, niin se iskee takaisin meihin itseemme. Sitä ei pidä ottaa käyttöön. Eli kannattaa muistaa synnissä myöskin tämä, että en halua tarttua tähän, koska minä joudun sen hedelmiä syömään vielä pitkään muutoin. No sitten ehkä sanottakoon vielä Jaakobista. Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lanteelle ja suri poikaansa pitkät ajat. Jaakobin suru kerrotaan ja sureminen paljon suurempana vielä kuin Ruubeni. Ruuben vain repäisi vaatteensa, mutta Jaakob repäisi vaatteensa ja laittoi tämä säkin päälle ja suri monta päivää. Ja kaikki hänen poikansa ja tyttärensä kävivät häntä lohduttamaan, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi, murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö. Ja hänen isänsä itki häntä. No ehkä tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta. Tässä tuo tyttärensä on monikossa hebreassa, mikä on yllättävää, koska Raamattu on kertonut meille tähän asti vain, että on yksi tytär, Diina. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, se joko, että miniat laskettiin tyttäriksi, hyvin mahdollista. Tai sitten ihan yhtä lailla mahdollista on se, että Jaakobilla oli muitakin tyttäriä kuin Diina, mutta meille Raamattu ei kerro vain niistä. Eli on tärkeää muistaa tämä, että Raamattu ei kerro meille kaikkea, mutta Raamattu kertoo meille kaiken tarpeellisen. Eli nämä on voinut olla myös Jaakobin omia tyttäriä, mutta Diinasta vain kerrotaan. No sitten tuo valhe, veljesten valhe jatkuu. Siis Joosefin veljet menee lohduttamaan isää Joosefin kuolemasta, vaikka tietävät, että mahdollisesti Rubenia lukuun ottanut poika on orjana jossain päin maailmaa. Eli näettekö, miten valhe sitoo? Siis he eivät pääse ikään kuin, että he kerran vain valehtelivat. Vaan kun he näkivät, että isä suree ja he joutuvat menemään lohduttaa isää, niin he pitivät koko ajan sitä valhetta yllä. Voi se on niin surkea isä, kun surit ja on se ikävä, että Joosef kuoli. Koko ajan joutuvat valehtelemaan. Eli tämmöistä näytelmää julkisivua pitivät yllä. Näyttelivät itsekin surevaa. Joku on sanonut tässä, että valehtelijalla pitää olla hyvä muisti, että pysyy perässä niistä valheista, koska valheet vaatii aina uusia valheita pysyäkseen pystyssä. No ehkä tässä kohtaa pysähdymme ihmettelemään taas Jumalaa. Nimittäin kun katsotaan nyt näitä veljeksiä, jotka kadehti ja vihaa Joosefia, sitten tekevät riisuvat alasti ja heittävät sinne kaivoon. Ja sitten aterioivat ihan kaikessa rauhassa, hyvällä ruokahalulla, kun toinen huutaa kaivossa tuskissa ja anelee armoa. Ja sitten myyvät vaan kylmästi orjaksi. Ja sitten keksivät valheen, minkä kertoa isälle. Ja sitten ikään kuin kunnon pojat menevät vielä lohduttamaan isää ja elävät koko ajan tässä valheessa. Niin ajatelkaa, nämä on Israelin 12 heimon kantaisät. Ja siinä vaiheessa me kysymme taas Jumalalta, että mitä ihmettä. Että eikö Jumala olisi tässä vaiheessa jo sanonut, että nyt antaa heittää, että minä valitsen toiset kantaisät. Mutta taas, voiko selvemmin sanoa, että Jumalan valinta on armosta, eikä sillä ole mitään tekemistä meidän kanssamme. Siis moneen kertaan Jumala sanoi Raamatussa Israelista, että minä en valinnut teitä, koska te olisitte olleet, siksi että olisitte olleet kaikkia muita kansoja paremmat tai voimakkaammat tai suuremmat, vaan te olitte itse asiassa vähälukuisimmat ja surkeimmat. Ja kun Jumala antoi kansansa vallottaa sitten luvatun maan ja antoi sen mahtavan maan heille, niin Jumala siinäkin terotti, että en minä antanut tätä maata teille teidän hurskautenne tähden, vaan minä annoin sen teille näiden viholliskansojen synnin tähden, minä otin heiltä sen maan pois, he olivat saastuttaneet sen maan synneillä. Ja Gideonille, kun Jumala määräsi armeijan, valitsi armeijan, millä hän vapauttaisi Israelin Midianin käsistä, niin Jumala valitsi sillä perusteella ne sotilaat, että ketkä latkii vettä kädestään sen sijaan, että kumartuvat polvilleen juomaan. Eli tämmöinen naurettava, millä ei ollut mitään tekemistä sotilastaitojen ja voiman kanssa, vaan millä tavalla ottaa vettä suuhunsa. Jumala halusi näyttää, että ei täällä ole mitään tekemistä teidän kanssanne. Että tämä on kaikki. Se, millä minä vapautan teidätkin, niin se on yksin minun voimaani ja minun vallassani, eikä teidän. Valinta on yksin armosta, yksin Jumala. Eli tämä on tärkeää meidän muistuttaa aina mieli, että kun sinä katsot itseäsi tänäkin iltana peilistä ja mietit, että minä olen vanhurskas oikeasti ja minä olen matkalla taivaaseen. Niin se on totta. Ja muista, että se on yksi Jumalan armo. Sinussa ei ole mitään syytä, että miksi Jumala olisi valinnut juuri sinut. Miksi Jumala olisi sinulle antanut uskon lahja. Vaan se on pelkkää armoa. Sen, minkä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeä. Ja sitten tämä, mikä päättyy, että ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Niin tässä on oikeastaan ehkä paras vastaus siihen, että miksi Jumala valitsi Juudan, miksi Jumala valitsi nämä veljekset Israelin heimon kantaisiksi, niin että kukaan ei voi kerskata. Kenelläkään ei ole kerskausta, että no Jumala valitsi, koska nämä oli niin mahtavia ja huipputyyppejä. Vaan Jumala valitsee nimenomaan niin, että kenellekään ihmisille ei jää kerskattavaa. Jaakob suri poikaansa, suru sai Jaakobin näkemään tulevaisuutensa synkkänä. Murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö. Ja Jaakob ei suostunut ottaa vastaan lohdutusta, vaan päätti, että hän murehtii koko loppuelämänsä ja murehtien menee kerran kuolemaan. Siis Jaakobin tilanne oli se, että hän ei nähnyt enää mitään hyvää edessään. Se, mikä oli hänelle kaikkein rakkainta, niin se oli kokonaan poissa. Ja Jaakob näki täysin mahdottomana sen, että hän ikinä voisi iloita enää mistään. Ja siksi hän niin päättävästi sanoi, että minähän menen murehtien tuonelaan poikani tykään. Ja hebrean alkuteksti näyttää tässä kuitenkin hienon käänteen, nimittäin Jaakob sanoi, että minä menen alas tuonelaan poikani tykään. Ja tämä sama sana toistuu uudestaan, kun kerrotaan, miten Jaakob todella menee alas. Mutta hän ei mene alas tuonelaan, vaan hän menee alas Egyptiin. Ja siellä hän kohtaa poikansa ja Jaakobilla on suuri ilo, eikä suuri murhe. Ja tämä on meille muistutuksena siitä, että kun tulee sellainen murhe tai epätoivo, että tuntuu täysin mahdottomalta, että elämä voisi jatkua, tai että voisin iloita enää koskaan. Ja kun olemme päättäneet jostain, että näin se asia tulee menemään, niin me näemme tästä, että Jumala on yllätysten Jumala. Ajatelkaa, että miten Jumala on ehkä hymyillyt, kun hän kuullut Jaakobin uhmakkaat sanat, että minä menen alas tuonelaan murehtien poikani tykö. Jumala on nauranut, että voi tietäisitpä, että kohta sinä menet alas Egyptiin poikasi tykö ja murheesta ei ole mitään tietoa. No sitten jaesta 36. Mutta midianilaiset myivät hänet Egyptiin Potifarille, joka oli Faaraon hoviherra ja henkivartijan päämies. Jos joku on ihmetellyt joskus tätä, oliko meillä viimeksi vähän keskustelussa puhettakin, että välillä näitä, joille Joosef myytiin, kutsuttiin midianilaisiksi ja välillä ismaililaisiksi. Tuomarien kirjassa sanotaan midianilaisista, että heillä on kultaiset nenärenkaat, koska ovat ismaililaisia. Eli siinä kerrotaan nyt, että midianilaiset kuuluu ismaililaisiin. Eli tässä ei nyt sen mistään Raamatun suuresta ristiriidasta ole kyse. Ismail ja Midian olivat toki molemmat Abrahamin poikia, joten varsinaisesti kyse on eri heimoista, mutta ilmeisesti tässä on kyse siitä, että ismaililaiset eivät tuohon aikaan ollut etnisyyteen tiettyyn heimoon viittaava nimi, vaan yleisnimi tämmöiselle nomadivaeltaville heimoille. Eli vähän saman tyylin kuin beduiinit nykyisessä Lähi-idässä, tai termi arabit. Nyt oli kyse midianilaisista, mutta he olivat ismaililaisia, koska he kulkivat vaeltaen paikasta toiseen. No sitten tämä tosiaan, että Joosef joutui Potifarin orjaksi. Potifar oli Faaraon itsensä hoviherra ja henkivartijoiden päämies. Näetkö sen, että kun me tiedämme, että Joosefista oli määrä tulla Egyptin ykkösmies, heti Faaraosta seuraava, niin me luonnostaan heti ajattelemme, kun kuulemme, että hän tulee nytten Faaraon hoviherran orjaksi ja Faaraon henkivartijoiden päämiehen orjaksi, että no niin, tässä se on se tilaisuus. Tästä on suora linja sitten suoraan Faaraolle, että näinhän se, nyt me ymmärrämme Jumalan suunnitelmat, näinhän se piti mennäkin, että kaivosta mennään Potifari itsensä Faaraon henkivartijan orjaksi ja sieltä sitten Faaraon ykkösmieheksi. Mutta Jumalan ajatukset eivät ole meidän ajatuksiamme. Jumalan tiet on meidän omiemme yläpuolella. Ei se mennytkään sillä tavalla, vaan yhtäkkiä, niin kuin tulemme näkemään myöhemmin, niin yhtäkkiä sieltä Potifari-talosta mentiinkin taas alaspäin ja yhtäkkiä oltiin vankilassa ja kahleissa. Ikään kuin oltiin huonommassa tilanteessa taas kuin mitä oltiin oltu siellä kaivon pohjalla. Ja sieltä tulee kyllä sitten myöhemmin taas uusi nousu, mutta helposti me saatamme oman elämämme tapahtumia tulkita väärinkin, että no niin, nyt näyttää siltä, että Jumala haluakin viedä minua tähän suuntaan. että nyt minä tajuan tämän koko kuvion, että näinhän se on ollutkin. Ja silloinkin meidän on hyvä muistaa, että se saattaa se meidän tulkintamme olla väärä tulkinta. Tai että vaikka ehkä näemme suunnan, että okei, että tuo se on se suunta, mihin Jumala kuljettaa, niin ei saa pettyä, jos ei se meekään sen yhden pisteen kautta. Vaan vaikka suunta olisikin se, mihin Jumala vie, niin käy niin kuin Joosefille, että meitä viedäänkin sitten taas ikään kuin tulee pudotus alaspäin. Eli se meneekin useamman mutkan kautta. Ja sitten voidaan pettyä siihen, että Jumala ei vienytkään sillä tavalla ja sinne, miten ajatteli. Mutta ei pidä pettyä Jumalaan siinä kohtaa, vaan ymmärtää, että me petyimme vaan omiin ajatuksiimme siitä, mitä me luulimme Jumalan suunnitelma olevan. Eli on tärkeää jättäytyä siihen, että Herra tietää, mitä hän tekee silloinkin, kun näyttää, että asiat ei mennytkään niin kuin me luulimme niiden menevän. Siis tämä Potifarin talo, se oli joka tapauksessa askel eteenpäin kaivolta kohti Jumalan päämäärää, eli Israelin pelastumista nälkäkuolemalta. Mutta yhtä lailla se askel, minkä Joosef otti isän kotoa sinne kaivon pohjalle, niin ei se ollut takaa, niin kuin huonoon suuntaan, vaan se oli yhtä lailla Jumalan suunnitelmissa askel eteenpäin. Vaikka korkeussuunnassa se tarkoitti alentumista, alaspäin menemästä. Ja samoin matka Potifarin talosta vankityrmän kahleisiin, se oli taas askel eteenpäin Jumalan suunnitelmissa. Askel hyvään suuntaan, vaikka ihmisestä näytti, että nyt mentiin huonoon suuntaan. Eli on tärkeää muistaa tämä, että kristitylle ihmiselle ei ole elämässä takapakkia, vaan ainoastaan askeleita eteenpäin. Ja ne askeleet meistä saattaa tuntua jotkut näistä askeleista, että nyt mennään alaspäin, nyt mennään väärään suuntaan. Alaspäin me voimme kyllä mennä, kun meitä nöyryytetään. Mutta taaksepäin me emme mene, vaan Jumala käyttää niitä vaiheita viemään meitä eteenpäin siihen suuntaan, mihin haluaa mennä. Alaspäin menotkin Jumala käyttää hyvän suunnitelmansa toteutumiseen. Ja tässä näkyy taas tämä ristin teologia. Ajatelkaa, veljien kateus ja viha, murhanhimo olivat sen takana, että Joosef joutui kaivoon. Ahneus oli puolestaan ahneuden synti sen takana, että Joosef myyti orjaksi, koska veljet halusi tajus, että mitä jos me tapetaan tuon, niin eihän me siitä saada itselle mitään rahallista hyötyä. Että otetaan vielä hyöty siitä, että myydään orjaksi, että saadaan rahat itsellemme. Eli ahneus vei siihen. Eli pelkkää syntiä, pelkkää sanoin kuvaamatonta pahuutta kohdistui Joosefiin. Veljesten pahuus lähetti Joosefin Egyptiin. Mutta Joosef itse sanoi myöhemmin, te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala on kääntänyt se hyväksi, että hän saisi aikaan sen, mikä nyt on tapahtunut, ja pitäisi hengissä paljon kanssa. Eli Joosef sanoi, että se olikin Jumala, joka minut lähetti tänne Egyptiin, ette te, vaikka te minua vastaan pahaa teitte. Ja taas tässä näkyy tämä, miten Jumala pystyy kääntämään ihmisten pahat aikeet omiensa parhaaksi. Ja ihminen pystyy se, että jos me joudumme toisten ihmisten synnin kohteeksi ja suurien vääryyksien ja iskujen kohteeksi, niin Jumala ei katso sitä vierestä, että ai, että nyt ei pysty tekemään enää mitään tälle. Että harmi, kun huomio herpantui ja tuo pääsi lyömään minun lastani tuolla tavalla. Ei vaan Jumalalle se ei ole mikään ongelma, vaan hän pystyy sitä pahaa, mitä toiset käyttää, niin hän pystyy käyttämään sitä omien hyvien suunnitelmiensa toteuttamiseen, että no minäpä käytän tätä viemään tätä lastani parempaan suuntaan. Eli hän kääntää ihmisten pahatkin aikeet omiensa parhaaksi. Ja tämä on asia, mistä me tarvitaan muistutusta jatkuvasti. Jumala ei anna turhia lahjoja. Hänen kädestään voi tulla meille jotain, mikä on mieluista ja hyvää, ja sitten myöskin sellaista, mikä on epämieluista meille. Mutta se epämieluinenkaan ei ole turhaa. Niin kuin Raamattu sanoo roomalaiskirjassa. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Päätetään tänään tähän.